Už kadro laida kultūros visaėdžiams su Kirčiu ant kino. Naujienos, apžvalgos, pokalbiai. Filmai, serialai, žaidimai, muzika ir technologijos.
Su jumis sveikinasi podcastas už kadro. Jau paskutinė šį vakarą laida, kurioje aptarsime kino pavasario filmus. Ir paskui grįšime jau pagaliau prie kažko lengvesnio, mažiau to viso arthouse'o ir maslių filmų.
Jau biškį sakom, patys pavargom, reikia kažko, pakalbėsim, eisim žiūrėt kokio nors veiksmo, bajavyko, kokio nors.
Nu taip, iš tikrųjų tas įmučia į tą tokį keistą discipliną, kad maždaug nori atsisėst pažiūrėt kokį filmą, jau ten galvoji tipo, kažkokį pasižiūrėt pramoginį labiau, bet tada pagalvoji, taigi kino pavasaris, reikėtų dar biškį jo pažiūrėt, taip įpareigoja tarsi.
Paskutinė, va, tai trečiai mūsų daliai sukopėm tiesiog jau daugumą, man atrodo, matytų filmų jau pabaigoj, sakykim, festivalio. Bandysim perbėgti vienus trumpiau, kitus šiek tiek ilgiau.
Kažkokios statistikos mes, man atrodo, turim? Ar...
Jo, nes patys organizatoriai šiek tiek papasakojo, kad, na, čia taip gavosi, kad, kaip jie teigia, kad pats pirmas onlininis festivalis gavosi pasaulyje. Visiškai sutapo su pradžia jau to tokia rimtaja viruso, kai visi užsidarinėjo. Tai rašo, kad jie dar spėjo vis dėlto surengti ir po pačioje pabaigoje profesionalią tokią konferenciją, kur ten labai daug dėmesio sulaukė, sako, tipo gavom ten iš 500 organizatorių užklausas patarimų prašo, ką daryti, kaip tipo organizuoti online viską.
Nu jo, jie savotiškai gali matyti įvairias klaidas,
nu, pavyzdžiui. Tai va, nes jiems ten staigiai reikėjo, ten per savaitę reikėjo persiorientuoti, nes vis dar buvo viltis, kad okay, ir tada staigiai nukirto. Žiūrovų skaičius, sako, yra 55 tūkstančios peržiūrų. Tai unikalių peržiūrų, o dauginant, sako, kad galima dauginti iš dviejų arba iš trijų.
Ne, žiūri žmonės pakelėse, tarkim, ko gero šeimose, nes visi dabar uždaryti, tai tikrai po vieną nežiūri.
Tai būtent. Ir už tai gavosi, kad tarsi priliktų žiūrovų skaičius praėjusią metam, nes pernai turėjo 126 tūkstančius.
Nu, bet aišku, nereikia pamiršti, kad ten buvo 126 tūkstančiai, kurie atėjo už kainą, pilną kainą, o šičia jie daugina, jau gaunasi, kad vienas biletas... atitinka tos žmonių.
Taip, tai jie atsako, kad apie pusę pajamų prarado, nu, bet gal išgyvens. Aš kažkaip tikiuosi, kad išgyvens. Būtų labai bidna, kad jeigu tektų jiems susistabdyti ar ten, nežinau, bankrutuoti, labai būtų nefaina. Nu, plus, kad jo, plus, kadgi tęsiasi tas dalykas, jie labai daug filmų turi patys nusipirkę, kurias gali pratesti. Kažkaip seniau nebūdavo tiek daug, bent jau aš neatsimenu, kad nuo kino teatro tiek daug pratestų. Arba gal jiems finansiškai neapsimokėdavo, tiesiog dar ilgiau pratesinėtų, dabar kadangi tas jiems numatyti nelabai kainuoja brangiai.
Čia viena iš jų klaidų turbūt, jeigu klausosi kas nors iš jų. Iš tikrųjų nėra rašoma aiškiai, nerašoma, kad filmas bus tuo išimtas.
Tu turėtų,
jeigu aš pasidarau, pavyzdžiui, filmų tą favorites, ta prasme, listą kažkokį ir ten susimetu filmus ir jie visi guli, tai žino jie juk mano e-mailą ir gali iš tikrųjų ten dieną ar prieš kažkiek, nu, aišku, čia gal programavimo klausimas, atsiūs priminimą, kad, tipo, filmas baigėsi, jį tuo išimsime, nes man kokius du kartus tai buvo, kad aš, tipo, o, dabar
taip,
pažiūrėsiu, paspaudžiu, viskas, tipo,
dieną. Mes nespėjom pažiūrėti kelių filmų, kurios tikrai norėjom pasižiūrėti ir papasakoti.
Taip, tai čia šitas toks turėtų ar bent jau raudonai kažkur degti, kad mirksėti, bet aišku, čia tai būtent greitųjų, tai nepagalvot apie viską.
Na, čia šis, kad fantastika, kad sugebėjo padaryti. Tai va, bus keli filmai ir šiandien aptartų, kur jau nebėra, bet vis tiek reikia apie jos papasakoti. Gal atsiras proga kažkur online pažiūrėti, arba gal jie, nu, kaip jie žada, gal kažkada vėliau, kai čia viskas baigsis, vis dėlto atveši kino teatrus, gal jie turės tą teisę pasilikę, nes nu, keli filmai, nu, tai tikrai yra... Žiūrė verti ekranų didelio.
Tai gal dabar ir pabiškį jau galim pereiti prie filmų. Taigi, pirmą filmą, kurį pasirinkom šiandien aptarti, islandų režisieriaus Hlynuro Palmasono filmas Balta, balta diena. Tai iš tiesų tokia tarsi kaip po drama. Jo, iš tikrųjų tai yra drama, pasakojanti apie vyrą,
turėjo gyvenimus, sakykime.
Jau link senatvės einančio vyro, kuris praranda žmoną avarijoje ir jisai po truputį pradeda aiškintis ir išsiaiškina, kad jis turėjo meilužį prieš tai ir, tai ir jį apsėda pavydas dėl to.
Nes ten bando jį persekioti ir ten kažkokią tiesą išsiaiškinti.
Iš tikrųjų jis yra policininkas, tai tarsi nėra blogas žmogus, jis senelis, turi anūkę, su kuria bendrauja ir, na, ir šiaip Islandai yra tokie
kaip geri žmogus. Stato ten tokį renovuoja, tarsi kažkokius namus, kuris paskui nori atiduoti vat savo dukrai ir anūkiai.
Taip, jo, tamsi, čia iš tikrųjų tokia drama, kuri ten kur nors pietuose, labiau piečiau būtų tokia tarsi įprastinė, o vat islandiškoje aplinkoje jie atrodo tokia kažkaip lėtai karšta.
Taip, viskas toks viduje atrodo vyksta, vidinis konfliktas labiau negu išorinis, ten, nors į pabaigą, aišku, išeina į išorę jau.
Nors pats konfliktas, aišku, yra ganėtinai rimtas ir toks jau slidus labai. Bet pats filmas iš tikrųjų gražiai nufilmuotas ir kai kuriuose vietose tas taikomas toks visai gudri ta kinematografija, pats kameros darbas. Bet kažkaip vat, mes kartu žiūrėjom ir nors kritikai įvertino labai neblogai, bet kažkaip negaliu pasakyti, kad labai sužavėjo.
Labai nužmas toksai, čia kaip išsireiškus to tokį žodį.
Jo, jis lėtas ir tuo pačiu tarsi gal net šiek tiek neįtikima. Šitas buvo net ir ta visa premisa filmo. Dėl to pavydo, nes žmonės tokiam amžiuje dažniausiai turbūt...
Jo, sunku kažkaip labai į save pastatyti, ta, kaip būna filmuose, kai kuriuose lengva labai susitapatinti, čia visiškai atrodo svetimas dalykas ir niekaip neina pagaut jo tos tokios nuotaikos.
Nu taip, bet galbūt kažko nežinom.
Čia tam tikra specifika, vat kam tokie labiau turbūt skandinaviški filmai, atšiaurus patinka, tai turėtų jau čia gerai susižiūrėti.
Jo, lietuviai, tai man atrodo visai mėgsta tos islandiškus filmus, ten tie, man atrodo, vinai
buvo...
Tas toks galbūt tas žemaitiškumas mūsų, jisai savotiškai šiek tiek atsispindi islandų charakteryje. Tas užsispyrimas, tvirtumas, stoiškas sutikimas visų šitų negandų kažkokių, bet ir tuo pačiu atstovėjimas savo pozicijos. Tai vat šitam filme labai daug to yra ir viskas dar įpinta į tokį tą rūko įsuptos Islandijos fjordų. Tai turbūt aptiek ir baigė. Antra pozicija, pas mus nusprendėm sujungti netgi du filmus, tai vienas yra Geri ketinimai, Les Buenas Intenciones, o kitas yra Norėtum, Magari. Itališkai Magari.
Čia toks tarsi... Tai vienas yra Argentinos, kitas yra Italijos ir Prancūzijos kartu.
Jo. Tai iš tikrųjų abudu filmus jungia panaši labai nata apie išsiskyrusias šeimas, kuriuose yra po 3 vaikus. Tėvai yra tarsi pasidalinę tų vaikų auginimą. Natūraliai tarsi vieną kartą pas tėvą, vieną kartą pas mamą jie būna. Ir tėvai abudu yra tokie ganėtinai loderiai ir loseriai.
Menininkai, kas sakyti.
Jo, tokie laisvo oro direktoriai. Ir iš tikrųjų tie filmai, jie labai užbūrė vaikų vaidybą ir pačių vaikų tais personažais, nes Les Buenas Intenciones, tai iš viso yra režisierės Anos Garcijos Blajos autobiografinis filmas ir jis pasakoja apie jos tėvą tikrą, ta prasme. Ten.
Jo, va čia tai man buvo bairis, nes aš visiškai pamiršau šitą ir aš žiūrėdamas tą filmą, mes taip, su žmonės žiūrėjom, ir mes taip, koje čia tos video kažkokius keistus rodus, o kas čia per žmonės? Nes ten visą atsiranda tokia video, 90-aisiais nufilmuoti ir aš niekaip nesuvedu galų. Ir tik pačioj pabaigoje aš prisiminiau, kad taigi čia plevo, taigi čia tie tikri žmonės.
No, autobiografija, taip.
Nu, tai žiauri fainas tas jausmas.
Ir abudu filmai iš tikrųjų labai panašiai gaunasi, kad taip, galiausiai tie tėvai gauna solo sceną savo ir susimauna teoriškai ir praktiškai eilinį kartą. Ir vaikų tam tikra išmintis, tam tikras tas jų stoiškas atstovėjimas, ta meilė, kuri yra besąlyginė, iš tikrųjų labai, labai sujaudina ir žinant, jo lab, kad ta pati, va, pavyzdžiui, Les Buenas Intenciones, ta režisierė, jinai savotiškai tą filmą tai parodo, kad iš tikrųjų, jeigu šiandien kas nors matytų, tai ta prasme, nu, toks tėvas, tai ta prasme, atimtos vaikus iš jo. Bet vis tiek, vaikas po kažkiek laiko atleidžia, jisai pamiršta ir aišku, to galima pamatyti, kad kaip tose filmuose labai gražiai atskleista, kaip vaikai suauga pabiškį, kaip va, tokios sąlygos priverčia juos tarsi imtis ir tapti rimtesniais.
Ypač tie vyresnieji vaikai, ten, nu, tiek tam filme, ten tie patys, kuriausiai ten 12, 13, 14.
Kurie turi rūpintis tais mažesniais ir tuo pačiu būti tarsi tuo, tokiu, tai, tarsi tokiu buferiu tarp šitų tos ir mažiukus nu, apsaugoti ir tarp tėvo ir motinos tą konfliktiškumą kažkiek suminkštinti.
Jo, nes tas Argentinos filme, tas žiūrėtas pagrindinis yra, kad išsiskyrus mama tų vaikų nusprendžia su savo jaunųjų vyru keltis į, kur ten, į Paragvajų?
Iš Argentinos į kitą šalį, nes tai yra 90-ieji metai, tada ten krizė buvo Argentinoje, eilinį kartą, man atrodo, bankrutavo. Tai vat, bet ir Magari tam norėtum
teisingai,
irgi taip pat,
ten irgi
motina nori su vaikais išvažiuoti į Kanadą.
Tai atrodo, kad jie susitarė,
rašė. Jo, tokia tarsi lygia gratus tie scenarijai, bet kas dar fainai yra Les Buenas Intenciones, nes tai yra 90-ieji, tarpsi, tai yra bent jau mano jaunystės metai ir ta visa muzika yra labai panaši ir
požiūrės. Pankrokas argentinietiškas nerealiai patiko, tokia gera nuotaika ir vaikam ten patinka, vat už tai pastatėva ir veržiasi, nes plokštelių parduotuvį dirba. Ten tu tokių fainų scenų, kur ten ir ta mergaitė sako, kur meilužė atvaro ten, o sako, kas čia Pink Floyd'ų klauso? Čia tėvas, bet čia sako, ne Pink Floyd'ai. Na, 11 metų mergaitė.
Nu, nes gabalas tikrai buvo panašus į Pink Floyd, bet ne tas. Ir aišku, tas labai mane tai dar būtent tas savotiškai sukrėtė, kad tai yra ant tiek, tais laikais mes gyvenom taip, kaip tas tėvas. Ta prasme, realiai, Džeko Keruako kelyje, tranzavimas, važinėjimas,
gyvenimas. Tik, kad buvo daug mažiau metų.
Nu, taip, mes
turėjom trijų vaikų.
Jo. Tai gyvenimas, kad tipo, kuo mažiau dirbti, kuo daugiau turėti gero laiko, nu, tokia filosofija yra tas tėvas, ta filosofija
gyvena. Tas labai fainai parodyt. Itališkas tas filmas šiek tiek skiriasi ten tą temą, nes kad ten tėvas, nu, tipo scenaristas toks ten nevykęs, nesuprasi.
Jo, tas Magari irgi, jis irgi toks nervingas, jis tos vaikus ir myli, bet ir tuo pačiu atstumė nuolatos.
Ne, nes jam ten jam užkraunami, tarsi, kaip šiandien nepasiruošęs jisai ten jų laikyti ir neturi ką su jais daryti ir turi savo ten meilužį irgi, kur apsimeta, kad jinai ten jam padeda scenarijų rašyti.
Abudu filmai
itališkas
labai poetiški, bet ir tuo pačiu gan realistiški, žiūrint iš tų vaikų matymo kampo.
Bet čia gražus, tikrai, abudu labai, man gal Argentinos stipresnis, man atrodo, kad kalbėjom, kad tikrai. Ir tau, bet manau, kad abu verta pasižiūrėti. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
Trečia pozicija, kur irgi dabar jau pajudėjom daugiau į tolimąją Aziją, į Mongolijos stepes, tai yra Dinozauro kiaušinis, tai yra kinų režisieriaus, kas įdomiausia, Kuanano Vango filmas, pasakojantis apie tarsi kažkokią tai nužudimo bylą, vyksta Mongolijos stepėse. Iš tiesų, ta pati kriminalinė istorija nėra tokia labai svarbi, ten tie žmonės, kurie įsisuka aplinkui tą istoriją, jie yra įdomesni.
Nu, centrinė figūra tos moters, kuri kaip ir pats ir pavadinimas jos kaip pravardė.
Taip, dinozauro kiaušinis, jos dinozauras yra
pavadinimas. Dinozauras, taip teisingai.
Tai iš esmės, iš tikrųjų, tai ta istorija tokia labai paprastutė. Randamas stepėje moters kūnas, paliekamas jaunas policininkas jo saugoti, nes ten stepėje tipo 100 km spindulių nėra jokio civilizacijos centro, tai turi policija nuvažiuoti ir grįžti atgal su patologo anatomu ir kitais ten tyrėjais. Tai tas jaunas policininkas paliekamas ir šalia yra ta dinozauro pravardė turinti piemenė.
Ne, kuri ten vienintelė. Sako, čia vienintelė gyvena 100 km spindulių.
Jo, ant kupranugario važinėjantį, su šautuvu šaudantį ir vilkus gasdinantį. Tai tą naktį, kol tas policininkas turi laukti tų savo kolegų iki ryto, nu, jam padeda pernakvoti, nes iš tikrųjų šalta tose stepėse.
Nu jo, ten policininkai vyresni jos kaip ir liepia jai, sako. o čia man daug darbo.
Jo, bet čia iš tikrųjų tai, ką pasakom, tai nėra svarbiausia, kažkaip tai yra tipo tik toks tie greučiai, ant kurių paskui tapomi tie emociniai šitų žmonių, ar tiesiog net kaip o tie žmonės net nėra irgi tiek pat svarbus, kiek tos emocijos, kurias per tos žmonės nori parodyti režisierius. Pats filmas labai primena Ceilano šitą Once Upon a Time in Anatolia. Operatorius lenkišką pavardę, iš tikrųjų jisai labai, labai gražiai filmuoja tas stepes, ai Amerikas Pilarskis.
Va,
žiauri platus.
Va, šito filmo, žiauri norėtųsi kine pamatyti. Nu, turbūt labiausiai man gaila buvo dėl šito filmo pasižiūrėjus, kad va, ne kine. Daug didesnis efektas.
Jo, nes jis iš tikrųjų žiūrint mažam ekrane, jis mažesniam ekrane, tai yra ne taip užbūrė. Pas filmas yra lėtas pakankamai.
Taip, to veiksmo nėra, ten visas ant tų vaizdų pastatyta.
To kažkodėl Ceilano tas Once Upon a Time in Anatolia ir prisiminė, nes aš atsiminu, kai jį žiūrėjau ten prieš, nežinau, 10 metų, ir kada jis buvo išleistas, tai žiūri keikiausi, nes galvoju, kas čia vyksta, kodėl taip lėtai, kodėl tam tos 3 valandus. Ir ši čia irgi, jeigu nėra to vizualinio demens, tai tada labai gali prailgti tas filmas. Bet čia toks būtent arthouse'as, kuris yra, jau reikia jam būti pasiruošus ir reikia turėti turbūt norą matyti tas vat stepes, turi traukti šiek tiek tas mongoliškas. Tas, nu, čia kaip tave, va, tai Pietų Amerikos įvairūs, tie koloritiški filmai traukia, taip ir čia turi tą Mongoliją, nes...
Nu, bet vat festivalį tam ir, aš jau, man atrodo, pernai čia kalbėjau apie tai, kad mes irgi daug azijietiškų filmų aptarėm, kad...
Nu, jo.
Juos, nu, tu niekur kitur jų negausi, net nesužinosi, kad tokie dalykai. Nu, kaip tu sužinotum, kad toks, va, apie Mongoliją filmas egzistuoja, jeigu ne festivalis. Tai, va, man čia, va, tokia kaip vertybė yra to festivalio, kad
taip,
tokius
taip.
Ištraukia nerealius filmus iš toli. Aš tai kitą filmą prisiminiau, kodėl mane užkabino, kad Michalkovo buvo, kur aš galvau, kad laimėjo Oscarą, bet pasirodo ne, jis tik nominuotas buvo. Dar 93-ais Urga toks buvo filmas apie Mongoliją irgi. Jis ten žiauriai tada išgarsėjo. Man atrodo, kad aš net per jį sužinojau, kad iš vis toks dalykas kaip Oscarai egzistuoja, nes, nu, žinai, čia 93 metai, tai, nu, čia tik sienos atsidariusios, nu, kur ten, ką tu ten žinosi. Bet kažkaip man atsimu, kad tas filmas, nu, žiauriai strigo, nes irgi va, toks buvo, nu, toks platus tie vaizdai, tos stepės ir ten irgi tokia tema. Iš tikrųjų, net biškai panašiai apie kaip modernumas po truputį bando ateiti į tas stepes ir taip susikerta ten viskas.
Jo, čia filmas pats, tai jis yra labai toks raw, galima sakyti, kai kurios scenos, tai vos ne jauti tą jurtos kvapą, tai kuris turbūt gal ir net smarvė, bet kuris civilizuotas žmogus pavadintų. Bet ir to pačiu yra ir saulės elementai stovi šalia tos jurtos, tai jis reiškia, nu, ta piemenė, kuri gyvena to jurtoje, tai prasme, jau gyvena labai taip
pirmapradiškai,
bet ir to pačiu ir šiuolaikiškai, tai prasme, yra tos miksas. Tas miksas, kuris turbūt rodo, kaip įdomiai civilizacija vystosi mums čia, didmiesčiuose, kažkur vis tiek vakarų pasaulyje būnant, jinai vienai paina, jinai taip tolygiai ir labai tiksliai užpildo visus tos kampelius civilizacija pati. O vat ten, tose stepėse ir galbūt kažkur Afrikoje, jinai tiesiog tokiais papliūpsniais, tai yra mobilus telefonai, mobili bankininkystė yra tiesiog žiauriai išvystyta, bet visa kita jie ten pėsčiom vaikšto vandens pasiimti su kibiru.
Kažkaip tokia irgi mintis, bet žiūrint buvo, kad Mongolija bus turbūt tokia šalis, kur kada nors jie pradės plūst žmonės, norėdami pabėgti nuo visko.
Nuo koronos
viruso. Jeigu 100 kilometrų spindulių vienas žmogus gyvena.
Va čia tai saviizolacija. O dar vienas filmas, kuris irgi iš Azijos, iš Nepalo, ne?
Taip.
Balionas.
Balionas Kikiu. Irgi aš kažkaip vat, pirmą šitą pamačiau, užsikabinu, o po to žiūrėjau dinozaurą. Bet nes irgi ta istorija pati to baliono labai iš dalies irgi primena to Michalkovo Urga.
Mhm.
Čia kinų irgi, kinijos filmas, kinų režisierius, tik tai, kad teritorija, ne Nepalė, atsiprašau, o Tibete vyksta, tam kiniškam Tibete. Kaip suprantu, veiksmas yra apie 70-ųjų pabaigą, nes vienintelė užuomina, kad parodo ten per teleką, jau turi teleką tos tam savo namelį, ten irgi šeima, žinai, gyvena ten vietinių ten tų augintojų gyvulių, ir kad per teleką parodo, kad to tipo pirmas vaikas gimė, nu, iš dirbtinio apvaisinimo. Tai vat pasižiūrėjau, kad čia vat metai maždaug ten 7-8-7-9 man atrodo. Ir žodžiu, ten ta senelis sako, kas čia per nesąmonės, rodo, atjunkit lauk, tai pagariau reikia melstis. Ir žodžiu, vat ten visa vat irgi istorija, kad toks kaip kartų susikirtimas. Tokiam atokiam irgi, atokiam Tibeto kaimelyje. Irgi jau ateina tas modernumas, nu, per tą prizmę, kad, sakykim, šiuolaikinės jau medicinos priemonės atsiranda. Ir, nu, ten istorija, kad, nu, jau turi tris vaikus šeima ir... Kad stabdyti tą vaikų auginimą, jau pradėjo tos prezervatyvus dalinti nemokamai. O ten viskas prideda nuo to, kad vaikai susireda tos prezervatyvus išsipučiai balionus ir laksto. Ir aš apgalvojau, nu, nes pristatymę filmą, nu, taip nuo to prasideda. Ir aš galvojau, kad apie tai ten, nu, bus tas filmas, kad ten atsit gėda užtraukia didžiulę ten šeimai. Bet ne, visa pagrindinė istorija yra labiau apie tai, kad būtent ta vat, religinė dalis specifinė to, kad kaip žodžiu gyvybė išeina ir kaip ateina pas jos tas ciklas, kur yra ta rinka. Inkarnacija, nu, ten labai nueinama, žodžiu, užkraunama moteriai papildoma dar atsakomybė prie to, kad, nu, tau tarsi turi teisę apsispręs gimdyti ar negimdyti, bet ten taip susiveda viskas, kad, nu, tu atsakinga ne tik už gimdymą, bet dar ir už savo, žinai, šeimos reinkarnaciją. Tai žodžiu, nu, va ten toksai, sunku pasakyti, tokį įdomų labai jausmą sukuria. Tas, va, būtent, tas toks kaip prievolė. Žodžiu, nu, susipjauna tarpusavį, žinai, kai tau įstatymai Kinijos valstybinį, o iš kitos pusės tavo šeimo, žinai, tradicija ta senoji. Ir labai, va, šitas, tokia, va, jo, kaip įspastus papuola, tarsi, žinai.
Kad tai tuo metu ir ne tuo metu ir prasidėjo tas vieno vaiko
taip, politika. Tai taip ir buvo, štai tos prezervatyvus ir dalino ir sako, tipo, nu, jeigu tu ten dar ketvirto vaiko susilauksi, tau čia didžiulės baudos bus, žinai.
A, jo, tipo, teisinga, ten pagal jos, turbūt, reinkarnacijos visai idėja yra, kad, tipo, seneliai persikūnė, tai reiškia, jeigu tu nesusilauki vaiko, tai tu tą palieki senelį kažkur
taip,
ten.
Taip, klajoti.
A, dvasių pasaulyje.
Nu, kažkur, va, toksai, nu, tikrai, nenori labai gilintis, kad iškeliktų tos istorijos.
Nu, jo.
Bet, jo, labai fainas, jisai toksai, nėra toks kažkaip tam labiau vizualiai kažkomis spūdingas, tai už tai pertėlika visai gerai žiūri. Jis toks labai, nu, viskas stuvęs, tai tavo šeimos gyvenimą. Nėra ten kažkokių didelių, plačių labai kampų. Yra ten dar tam tokios paralelinės kelios istorijos, kurios susijusios, bet jos tokios nesuvestos iki galo, taip biškai keista pasirodė, nes ten sesers dar istorija, kuri ten vienuolė patapo, ir ten, taip, tarsi bando parodyti, kodėl, bet taip iki galo ir nepaaiškina. Nu, žodžiu, tokios turi biškai keistumo. Bet vat, nu, pagrindinė ta linija, nu, tikrai tokia labai stipri. Ir ta vat parodo tą tokį, nu, susikirtimą irgi dviejų pasaulių. Everyone's feet on the carpet and not here. This has to go back. Okay. Please, address, please. Let's see you again. Hello everybody. Hi everybody. Dabar pereinam prie dar vieno filmo, šį kartą dokumentinis filmas vadinasi Forumas. Ir jis pasakoja apie pasaulio ekonomikos forumą. Tai yra šitas, kuris vyksta Davose.
Ir iš esmės šitas forumas jisai vyksta labai senai, nu ten 70-ųjų metų, bet realiai iki tol nieks neįsileisdavo dokumentinių režisierių.
Na, čia pirmas filmas toksai?
Jo, toks, kur tipo į vidų, į užkulisius, kur patį Klausą Švabą kalbina. Daug, nu, Klausa Švabas.
Tai todėl Big Deal. Nes aš galvoju, kodėl, žinai, Big Deal apie Davos yra dokumentika.
Taip, nes jis ir iš tikrųjų filmuotas yra 2018 ir 2019 metų įvykiai. 18 ir 19 metų pats forumai buvo filmuoti.
Užkulisiai. Du forumai.
Jo, iš jų dviejų suformuotas visas filmo. Ir iš tikrųjų Klausas Švabas jis yra tas, kuris parašęs tą vadinamai ketvirtoji pramonės revoliucija.
Jo, tada tie akcentai pagrindiniai buvo.
Jo. Ir labai įdomu yra daug aspektų. Pirmas dalykas, tu pamatai užkulisius, kaip visa tai vyksta, kaip tarkim ten Makronas ar ten Merkel, kaip jie ten pasitinkami, kaip jie paskui išeina, ten sako tas kalbas, daug gauni paklausyti pačio Klauso Švabo. Vienas iš to visų turbūt dalykų buvo tai, kad tu žiūri 2018 metų, tarkim, kadrus, tam tikrą filmuotas ten medžiagą, paskui tu jau žiūri 19 metų ir viskas yra pasikeitę, nes viskas artėja prie griūties, jo, ir tas jau ir degančios Amazonės džiunglės ir tas pats Jai Bolsonaro atvažiuoja, jisai ten susitinka su Elu Goru kokteilių vakarėlį ir tas labai žiūri ir tu pasir galvoji, čia meniniam filme galima tik buvo tokias
scenas. Tas tai labai stiprus.
Jo, jie ten gavo tipo, truputėlį pasitrinti ir yra aišku ir Greenpeace'o žmonės yra kalbinami, nes iš esmės forumas jisai vyksta tiek laiko ir Klausas Švabas ir visi senbuviai tarsi jie yra kaip kaip didelė pramoninkų konfederacija, kažkas tokio jungianti ten tūkstantį ar kiek ten tų įmonių didžiausių pasaulyje.
Mhm.
Nuo Monsanto visokių blogiukų iki tų, kurie ten yra geri ir tarkim žali ir socialiai atsakingi. Ir, ir aišku, Klauso Švabo pagrindinė moto ir auto yra, kad tu negali atstumti tų, kurie yra blogi, tu turi su jais kalbėtis. Nes,
taip, nes jie labai didelę sprendimų galę turi.
Bet čia yra ta bėda, kad realiai, kai tu pradedi kalbėtis, tu nori patikti visiems, tada tu nori įsitraukti ir, tausia, ir jų gale tave įtraukia ir tu realiai taip. Galvoji, kad tu kažką keiti, o iš tikrųjų tu legitimuoji juos.
Ma, taip, ir manipuliuoja tada tavim.
Taip. Ir iš esmės taip gaunasi, kad jie ten dalyvauja, tarsi visi susirūpinusiais veidais, ten Nestle koncernas ar ten
Procter & Gamble,
kuris visi sėdi susirūpinusiais veidais. Taip, tikrai ten plastikas, tarša, bet žinai, ten tos visos jų iniciatyvos, tai tokios mizeris, nu ten aišku, rodo ir tų iniciatyvų, kurias forumas pats, forumo iniciatyva sukūriamas ten, pavyzdžiui, kraujo pristatymas Afrikoje, Ganoje ir, ir kitoje šalyje, dabar neatsimenu, kur tipo dronais yra mėtomas kraujas, nu, atnešamas, tarkim, žinai, kažkur prireikia, automobilių neveši, lėktuvo, tarkim, per brangu, tai tada dronas paleidžia, jisai numeta paketą su kraujo, ten plazmą ar dar kažko. Paskui dar ten, man atrodo, Malaizijoje kitas buvo irgi aspekt, nu, toks projektas, kuriame ten džiunglės atsodina arba augina ekologiškai tas palmių aliejų, bet tie maži projektai tarsi ir judina viską į priekį, bet visur yra dramblys kambaryje, tarsi klimato kaita, kurios nieks nenori judinti. Ir aišku, ten 19 metais jau Švabas šneka, kad apie tai, kad labai susiskaldęs pasaulis ir kad čia beveik sudėtinga jau, visiškai priešingai šneka vos negu 18
metais. 18
metais viskas daug. Buvo super jėga, o 19 jau nelabai. Ir tada jau tu žiūri tą filmą ir galvoji, nu jo, o 20.
Tai 20 dar jo, bet kitais metais tai bus labai liūdnas jisai.
Tai jo, šiaip iš tikrųjų labai fainas filmas pasižiūrėti, kaip veikia tie dantračiai ir kaip masto tie žmonės, vasia, pamatyti, kaip masto, pavyzdžiui, tie patys Greenpeace'o žmonės, arba ta pati Greta Thunberg ir versus kaip masto tie, kurie yra tos status quo tarsi palaikytojai. Nes čia dabar šiais laikais vis daugiau kyla to klausimo, ar mums reikia revoliucijos kažkokios tokio didelio pokyčio, ar mes tipo tą incremental kažkokiais tai žingsneliais tipo tvarkingai, kultūringai susitvarkysim.
Parodo, žodžiu, tas filmas, ne? Kad
taip, kad
visi tie PR-o viskas.
Visi tie senoliai, ta prasme, nu kaip, ta prasme, Klausas Švabas galbūt jis kažkada ir turėjo ir vis dar turi toje galvoje tą gražų idealą, bet realybėje tai visi tie CEO, tų didžiųjų korporacijų tiesiog gauna gerus atlygius ir jie viską daro shareholdersams.
Taip.
Bet jie pamiršta tos kitus, tai yra stakeholdersus, tai kas yra valstybė, taip. Piliečiai, visi aplinkui ką padėti.
Visuomenė, visą gamtą galų gale.
Halo. Og miste sin egen unge.
Dar vienas filmas, tai yra...
Toliau socialinė tema.
Jo.
Aš kaip čia uždaudė šį kartą.
Jo, šį kartą kažkaip... Šitas iš tikrųjų irgi labai fainas. Jis vadinasi...
Barn.
Barn, tai atsargiai vaikai. Kur norvegų filmas, pati istorija labai tarsi paprasta ir skamba jau taip tikrai kaip konfliktiškai ir turėtų būti kažkas jau ten labai radikalos. Tai ten 13 metai ar 14 metai mergaitė, tai buvo netyčia užvažę savo draugui klasiokui su kuprinė ir tas tiesiog nukrenta trinktelį galvą kažkur ir tiesiog miršta. Netyčia jinai jam užvažia, nes jie šiaip draugai ir tokie kaip tarsi kompanionai. Ir tada įsisuka visas, nepamirškim, kad čia yra Norvegija, tai reiškia, vaikai jau nėra tik tai tėvų, bet yra ir visos bendruomenės, mokytojų tarsi.
Nenosavybė, atsakomybė, gal taip reikia sakyti.
Jo, daugiau atsakomybės būtent jo turi ir kitos dalys be visuomenės vaikų auginimą. Nu ir ten įsisuka visos mokytojų, tėvų tarybos, ta prasme, kolegos mokytojai, tie tėvai, tėvas, mergaitės tėvas dar jokingiausiai yra tai, kad jis yra tipo kairiosios partijos politikas, o berniuko žudyto tėvas yra dešiniosios.
Prideda tokios, konflikto dar to.
Bet paliečiama daugybė temų ir iš tikrųjų tas filmas jis yra kaip, sakyk, jį pažiūrėjusius, aišku, 2,5 valandos, tai tikrai yra
ką veikti.
Bet garso takelis žiauriai gražus ir pats filmavimas jis kažko primena tokį kaip Twin Peaks, toks, turiu, kad temos yra labai realistiškos, labai tikslios socialinės temos, tarsi, kas yra auklėjimas, kiek vaikai yra, kada jie jau tampa suaugusiais, kada jie, tarkim, gali prisimti kažkokią atsakomybę, kaip jie, tarkim, tos pačius suaugusius pradeda veikti ir, tarsi, kiek mokytojas gali galvoti, kad jis yra kažkoks autoritetas, o kiek tas vaikas juo jau paskui nu, netiki arba tiki. Nu, reiškia, tėvai ką gali daryti ir, tarsi, yra atsakomybės, ar mokytojai turi nuolatos skraidyti visur aplink tos vaikus ir juos saugoti, ar jie ar turi duoti kažkokios laisvės. Iš tikrųjų, šitas filmas tai tobulai tiktų bet kam, kas yra mokytojas arba dirba kažkokį pedagoginį darbą, tai būtinai reikia pasižiūrėti ir aišku visiems, kas yra, kas turi vaikų ir turėtų būti žiauriai įdomu, nes tokis, tas filmas yra toks kaip rinkinys temų, kurias galima paskui, pavyzdžiui, pažiūrėjus filmą prie vyno aptarinėti ir net karštai susiginčyti, nes iš tikrųjų tas...
Reiks parekomenduoti draugam, kur mokyklai dirba, kur...
Taip, tikrai labai, labai verta, nes ir jo labiau, kad žinant, kad tai yra skandinavai, nu Norvegai yra labai pažengusi šitoje vietoje. Iš tikrųjų, kartais, kai žiūri į tą visuomenę, kiek ten daug tolerancijos, kiek daug, tarkim, reflektavimo, nu, tarsi žmonės, kalbėdamiesi tėvai su mokytojais, tai tarsi tokios temos paliečiamas, kad kartais atrodo, kad tai yra nu, mokslinė fantastika, nors realiai iš tikrųjų taip ir Norvegijoje yra. Pas mus tėvų susirinkimuose įsivaizduoti tokias diskusijas aukštame lygyje.
O čia valanda kelių, kai jau lėktuvo kitas pasaulis.
Tai šitas filmas iš tikrųjų yra ir gražiai kinematografiškai padarytas, ir tuo pačiu pilnas labai daug žinučių, ir bet tos žinutės nėra teigiamos, jos savotiškai, atrodo, režisierius tiesiog paduoda tas tokias, va, čia yra viena pusė, čia yra kita pusė.
Nesiema vertinimo.
Jo, čia yra trečia klausimo pusė, ir tie personažai tarsi tas pusės atspindi, parodo, ir šiek tiek pavysto, bet palieka pačiam žmogui nuspręsti, pačiam žiūrovui nuspręsti, ką jisai su tuo darys, jis apie tai pagalvos ar ne. Tai Barn tai yra tiesiog vaikai norvegiškai, šiaip jis pas mus išverstas yra atsargiai vaikai.
Na, keistas tas biškai vertimas.
No.
Excusez-moi, il est interdit de fumer ici.
Oh. Monsieur Bardieu, oui.
Taip, toliau vėl keičiam temą ir nuotaiką, nes kažkaip atidėliau, aš jį galvoju net nežiūrėsiu, bet kadangi irgi kaip vienas iš paskutinių filmų, kur gavom kaip savanoriai nemokamai pasižiūrėti, tai pasižiūrėjau ir labai džiaugiausi, galiu parekomenduoti, pavadinta tiesiog nuostabu lietuviškai, originalo kalba Talaso, prancūzų filmas, su Departie ir, oi, sudėtinga pavardė.
Michel
Houellebecq. Houellebecq parašyta sudėtinga.
Taip, čia žinomas rašytojas, man atrodo, net ir pas mus yra išleista šitų
keletas knygų. Galėsim darbiškai apie tai pakalbėti. Pirma, tai pavadinimas, kad nu, labai keistai išverstas, nes kažkaip galvojau, kad čia prancūziškas koks nors žodis, ką jis reiškia, pasirodo čia graikiškas žodis, kuris reiškia jūros, sudėtinę dalį jūros. Tai šiuo atveju yra jūros gydimas, nes visas veiksmas vyksta sanatorijoje prie jūros, kurioje atsiduria Departie ir Houellebecqas, ir jie vaidina save. Nu, čia yra, vat, nerealu. Tarsi, vat, nu, man šito užteko ir, vat, nu, kaip pristatymas skaičiau tas nu, programuotojas, kaip jie vadina programeris, kuris atrinko irgi, nu, sako, pagrindinis dalykas, kad, nu, labai retas atvejis, kai, nu, tokia, žinai, nu, Departie iš visi žino, čia, mum, kad ypač vyresniem žmonėm, tai ten labai daug turbūt sentimentų kelia. Jaunesniem gali biškai ir nepatik dėl jo politinių pažiūrų.
Draugystė su Putinu,
taip.
Kurį, aišku, dabar kažkaip išblėso.
Jo, bet ten ir filme yra geras, kadangi jie save vaidina, jie sėdė ten toj, žodžiu, užstrigę, tarsi toj tokio, nu, ten tokia griežta sanatorija, ten visokių ten procedūrų, ledo visokios ten azoto šaldymo procedūros, ten purvais jos tepa, gert negalima, rūkyti negalima, tai jie ten pasislėpia, išeina, paskui ten viens pas kitą, tas ten vyno prisivežęs, traukia ten tą vyną, ten darinėja geria, nes, nu, jiem tiesiog norisi gyventi taip, kaip jie gyveno, o jiem to neleidžia. Tai čia toks, nu, pradžia tokia, kaip jie ten susitinka ir kartu leidžia laiką. Ir, nu, tiesiog geria ir šneka. Nu, ir nerealu, žiūrėti, ypač tas rašytojas, jis ten iš vis ten nukeliauja, žinai, toli ten apie mirtį, apie prisikelimą, apie Žodžiu, tokius visokius dalykus. O tada prasideda tas siužetas dar on top of that, kad prieš tai dar vis užsimena tas rašytojas, kad kelis kartus jisai, jo, čia mane vat pagrobė buvo, tu žinai, kad mane pagrobė buvo, ir kiekvienam jis aiškino, tu žinai, kad mane pagrobė buvo prieš kelis metus. Tipo, nes aš norėjau dalyvauti Prancūzijos rinkimuose ir bijojau, kad aš laimėsiu ir mane už tai pagrobė. Ir bet aš susidraugavau su jais ir ten nurodo tikrai tos žinai žmonės, kurie ten, tokia pradžia, kurie ten pagrobė. Ir paskui tie žmonės grįžta pas jį, vienas iš jų, nes, ten mama, tipo, išėjo iš tėvo, tų pagrobėjų. Nu, ten tokia, tu taip keista? Ir sako, padėk, sako, gal tu žinai, ką nors, nes jūs, tipo, susidraugavot. Ten ta mama, žinai, aštuom kelių metų, ten tėvai aštuom kelių metų, sako, paliko. Paliko mano tėvą, žinai. Tipo, reikia kažką daryti, žinai. Ir jisai sako, ne, nieko nežinau. Paskui ten vėl pasietvaro. Nu, žodžiu, ten taip sumakalota viskas. O jokingiausia...
Filmas yra apie pagrobimą jo, ne?
Jo, kad būtent čia yra ankstesnis filmas. To režisieriaus.
Su pačiu Holbeku. Nu, tu jis taip ir vadinasi.
Taip. Pagrobimas būtent to Michel Holbeck pagrobimas, kuris darytas 2014. Ir būtent ten ir istorija, kaip jį pagrobė. Ir kaip jisai susidraugauja su tais pagrobėjais ir su ta visa šeima. Aš to nežinau, tai man taip, žinai, nu, toks... Atrodo, ar čia tikrovė, ar čia netikrovė.
Ketvirtos sienos išgrėbimas. Bet jau vien tai, kad tipo, pats Depardie su tikrų tų rašytojų sėdė ir kalbasi, tai tarpusime, klausimas, ar jie vaidina, ar jie
tiesiog nevaidina. Ir tas ir pasiektas, žiūri, fainas efektas, kad tu taip žiūri ir nesupranti, kur čia tiesa, kur čia tikrovė, kur čia netikrovė. Dar ten Stallone įpinamas, ne tiesiogiai. Draugelis ten kažkas sako, matė Stallone. Sako, aš jam paskambinsiu, nesąmonę. Nu, kaip iš čia bus dabar ir man, tipo, nu, Depardie. Sako, mes ten su juo ten kartu, ten tipo, frisam darėm ir taip toliau, tokių nesąmonių. Oi, žodžiu, ir ten pabaigai aš vis tokia nurauta, tokia absurdo lygio, absurdo, kaip čia, absurdo ribos, bet labai linksmas filmas. Žinoma, man labai keista, kodėl jis taip prastai vertintas, bet labai rekomenduoju, nes žiūri ir krizeni, žinai, visą laiką. Ten sakau, tokių bairių, kad ten gerą tą vyną, išsitraukia vieną Depardie. Aš to sako, nelabai gerai, žinai, nelabai geri metai, dažnai pagaram. Nu, jo sako, nelabai gerai tas rašytojas. Bet ai, aš toks kaip ir alkoholikas beveik, tai man koks skirtumas, sako, toliau geras.
Jo, Holbeckas, jis yra parašęs, čia labai daug tokios kontroversijos sulaukė, kai parašė tą romaną Submission, tai nuolankumas, turbūt reikėtų sakyti, jis jį parašė 2015 metais, išleido ir ten tiesiog pasakojama tokia kaip futuristinė istorija, kad ten 2022 metais Prancūzijoje rinkimus daugumą laimi socialistų partija, ta, kur turbūt François Hollandas yra, ir musulmonų, nes ta prasme tai yra labai, tipo, žinom, okay. Kad ten pas jos tų musulmonų labai daug yra, ir tipo, islamistų, bet jau ne kažkaip, bet tokia patriarchalinė, tipo, tokia labiau tokių...
Nu, čia tokia jo, futurizmas, tai yra... bet toks iš dalies realus.
Jo, bet ir čia, be to žinant, kad Prancūzija yra visiškai sekuliari respublika, jie, ta prasme, juk neleidžia nešiot hijabų ir taip toliau.
Taip, čia visiškai, supriešinimas.
Toks būtų laimėjimas, tai čia būtų nesvietiškas perversmas pačioj Prancūzijoje, ta prasme, kultūriškai, visais aspektais. Toje, žinoma, knygoje aš jos neskaičiu, nežinau, ar jinai lietuvių kalbą išversta, bet jinai labai daug sulaukė atsiliepimų ir gerų ir blogų. Ir kas jokingiausia, jinai tipo, išleista buvo tuo pačiu, tą pačią dieną, kai vyko tas Charlie Hebdo sušaudimas.
Jo, gali prisikalvoti visokių
užaugo teorijų. Užaugo žiauriai stipriai pats tos knygos populiarumas. Kas ta prasme yra, jis įdomus rašytas, reiks tikrai perskaityti bent jau keletą jo knygų. Tai.
Ne, nu, bet jis toks labai prieštaringas, nes jis kažkokį gavo apdovanojimą, atskaičiau. Ten kažkokį labai svarbu, kažkokio žmogaus įkurta, kur daug metų dalinamas ir tipo tas įkūrėjos to apdovanojimo už tai pasitraukė ir sako, čia nesąmonė, negali tai būti ir, žodžiu, išėjo iš mecenatų to apdovanojimo, tada kitas žmogus atėjo ir pervadino apdovanojimą. Tarsi vien dėl to, kad vat jam davė jo įkurtą apdovanojimą, tai jisai spjovė į viską. Nu, prancūzai.
jie turi labai...
Grįžtant prie filmo, tai tikrai labai lengvas, jeigu dar rodės kino pavasarį rėmose, tai verta pažiūrėti tikrai, bet manau, kad jis ir vėliau atsiras ar žmonės cinema, ar kažkokia kitoj platforma, tai irgi tikrai verta tokiam norint lengvesnio kažkokio tokio neįpareigojančio pasižiūrėti ir biškį pažvengti.
Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. La La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia la...
No, paskutinis filmas, kurį šiandien norim aptarti, tai yra Patricio Guzmano, Čilės režisieriaus Patricio Guzman filmas Mano sapnų kordilieros. Nesu matęs nieko pačio to režisieriaus, jokių kitų filmų, bet jis, kaip suprantu, yra toks irgi labai žinomas ir tai yra toks korifėjus Čilės kino, nors, žinoma, jis yra kaip Čilės kino, bet jis buvo visą laiką išeivijoje, nes iš esmės jo karjera pradėjo kilt tuo metu, kai į valdžią atėjo Pinočetas. Tai, nu, nesutarimas taip, bet dažniausiai būdavo, kad tu dingsti. Arba arba išvažiuoji iš dalies, arba. Būtent filmas yra toks kaip tarsi šito režisieriaus prisiminimai apie tą laikmetį ir toks poetiškas žvilgsnis į pačias kordilieras, nes realiai šitas kalnų tą grandinė eina per visą Čilę. Čilė yra labai ilga ir per visą jos ilgį eina tos kordilieros ir jos savotiškai skiria pačią, nes Čilė yra į jūros pusę, nu į vandenį, ar jūros, nežinau. Tai, prasme, ta pusė, tai prasme, visas tarsi tu gyveni visą laiką.
Jo, tu uždarytas, tu kalnuojasi.
Jo, tie kalnai
yra sauro juostoje.
Į nugarą, tarsi.
Bet čia dokumentika.
Jo, čia dokumentika, bet jinai tokia, jo, jis ten kalbina biški kažkokius menininkus, kalbina tos pačius disidentus, kurie tais visais laikais Pinočeto priespaudos buvo aktyvus, ar ten bandė kažkaip priešintis, arba filmuoti tos įvykius, kurie vyko, nu, parodyti pasaulį, prasme, realiai, nors pasaulis puikiai žinojo, ką Pinočetas daro. Ir toks savotiškai sentimentus žvilgsnis į, tiek į pačius kalnus ir tos kalnus sujungiant su Čilės vata 20 amžiaus antros pusės istorija. Ir būtent to jis ir smagus, kad yra tokio labai abstraktaus poetizavimo pačių kalnų, kokį įspūdį sukuria jie patiems čiliečiams, kaip jie va tą tarsi nugarą jums dengia.
Svajonių šalis, man tai svajonių šalis.
Jo, ir to pačiu parodo, kaip Pinočetas ir tas radikalus neoliberalizmas, kurį Pinočetas leido daryti ekonomistams Čilės, keliems ten ekonomistams, kurie buvo Čikagos universitete, tai vadinamoje to Hayeko ir Friedmano, man atrodo, žymių ekonomistų liberaliųjų, tų, kur tipo, viską galima privatizuoti. Nu, tas požiūris buvo greed is good, viską reikia privatizuoti. Ir, tarpsime,
rinka viską išspręs. Jo, tas mantra
to
jų.
Jo, tai tarpsime, taip, ir iš tikrųjų dalis, nu, paskui Reiganas ir Thatcher tą pasigavo ir jie ilgą laiką ant to gyveno, dabar jau visi pradeda po biškį atsibust, kad gal biškį nelabai veikia. Bet Čilė su to turi dylinti, nes, tarpsime, nes ten vienas buvo radikalesnių tokių pavyzdžių, ten buvo labai radikaliai viskas įgyvendinęs, Pinočetas leido jiems viską daryti.
Kaip įdomu, kad diktatūra, o toks vat, visiškai laisvės.
Nu, jo, ta diktatūra, jinai tarsi buvo tik tai politiniam kampe. Kariuomenė, bažnyčia, nu, vat, tas toks dešinioji visiškai ta diktatūra, tarsi, tai nebuvo jokio kairiojo požiūrio, nebuvo jis prileidžiamas. Ir, iš tikrųjų, Čilėje, pavyzdžiui, yra turbūt galima buvo ir iki šiol galima privatizuoti vandens telkinius, tai tarsi, ten realiai yra, arba ten kalnuose kasamas tas varis, nu, ir iš esmės tai daro didelės korporacijos ir valstybė netiek ir daug iš to uždirba ir, nu, tarsi, žmonės, kurie ten kalba, jie sako, kad mes nejaučiam didelio privalumo iš to, kad buvo tas eksperimentas, toks radikalus dešinysis ekonominis eksperimentas atliktas.
Tai jis daug dėmesio būtent tam ekonominiai.
Jo, ir šitam, ta prasme, nu, būtent jis prisimena ir paskui tipo, kalba apie tos pačius kalnus, nes tose kalnuose yra tas varis, ten tie kalnai yra tam tikrose vietose tos kasyklos, jie ten negalima jas atvykti, jis ten biškį jas pafilmuoja kažkur iš toli, iš aukštai. Nu ir toks nostalgiškas žvilgsnis į Čilę, kurios jau niekada nebus ir aišku, paliečia šiaip įdomų aspektą dar vieną, kad nes čiliečiai, nu, jie sako, kad čiliečiai visą laiką buvo labai socialus bendruomeniškai, jie visą laiką buvo kaiminystė, ta prasme, jie ten visokios šventės vykdavo, ta prasme, nu, kaip pietų amerikiečiai dauguma yra, ta prasme, va tokie, tipo, jie, nu, viskas labai sujungta, ne, yra daug labai didelis ratas, nėra taip kaip tokios atomizuotos šeimos, kaip pora ir ten vaikai ir viskas tvorelį aptverta.
Jiems
bendruomeniški, tu esmė, jo. Ir, nu, tai ir dabar tipo, tas viskas panaikinta, visi tipo, sako, savo darželį jie kuičiasi ir jis tarsi, nu, gailisi, kad to neliko ir... Nu, tokia tam tikra prasme, jis kalba apie Čilę, bet to pačiu tai yra tokia kritika tam pačiam.
Tinka daugam.
Nu, jo, tam vakarų atnešamam kapitalizmo vartojimo atnešamam individualizmui, kuris galbūt tas bendruomenės šiek tiek naikina.
Bet... Nu, įdomu, žodžiu, filmas, ne, kontekste visam.
Jo, šitą. tikrai, režisierius tikrai kietas, tai toks kaip po legenda, tai jisai žino, kaip daryti kiną, ir kad nebūtų nuobodu, kad būtų pakankamai, tarkim, poetiška, bet nebūtų jo ten visai žiovavimas. tai kaip o ir viskas, dabar ką, pralėkėm per kažkur, turbūt čia 8 ar net gal ir daugiau filmų, jo, kažkas iš jų liks platformoje, tai tą galėsit pasižiūrėti, gal kažkur kitur atsiras tie filmai.
Ne, vienai per kitaip verti dėmesio, yra dar, bus dar to laiko, plus kad tik sėdim karantinę dar.
Nu jo, šiaip kur šiais metais, tai jo, turbūt daugiausiai ever per visus laikus esu pasižiūrėjęs kino pavasario filmų, tai aš labiau būčiau linkęs už šitą formatą.
Ne, kaip kalbėjom, gal ras kažkokį tai, kažkokį galėtų kompromisą ras, kad va tos tokius tikrus kino teatrinius filmus geriau parodytų. Ir daugiau jam dėmesio skirtų kino teatrą ten su daugiau sensų ir didelėse salėse, o ne. Vis irgi, kai nueini ten į 5 metrų žinai ekraną žiūrėt, nu tai koks ten, žinai, didelio skirtumo nėra, tos mažiausios, kai salytė.
Jo, jo,
visai
jo.
Kitas įspūdis, kai žinai, ten toj pirmoji salėje sėdi ir kai ten, nežinau, koks ten numeris, kur ten.
Jo, šito vietoje aš tarp, kad galima turbūt daryti tokią prielaidą, kad tos auditorijos jos persikloja, bet ne visiškai.
Jo, sumoja gautų daugiau.
Jo, ir kitas dalykas tai, kad, tarsime, kad dalis žmonių, kurie, tarkim, šiandien sakom, kad 55 tūkstančiai žiūrėjo, tai reiškia, tik tai 55 sumokėjimai už bilietus yra, tai, tarkim, jeigu suponuojam, kad 2-3 žmonės žiūrėjo tuo pačiu metu, ar ten 4 žmonės kaip šeima, ar ten draugai buvo atėję, tai yra kaip ir marketinginis dalykas, tarsime, tie žmonės galbūt niekada nebūtų ėję žiūrėti to filmo į
plus arba gyro miesteliai visi kiti, nu, jo, kur gerai, nu, ten kino pavarsis išsiplėtis, ten per 10 miestų, man atrodo, pernimo, nu, jo, jo. Bet tai vis tiek nėra visa Lietuva.
Jo.
Tai o internetas nugiau daug, kur yra. Jauni žmonės keliauja gyventi į mažiukus miestukus, trendas dabar tas. Nu, aš kažkaip manau, kad čia gera labai pamoka, gera patirtis. Gaus dėmesio Lietuva dar ir dėl to profesionaliam kino rate. Bus lengviau jam gal, nu, tiesiog jos dar labiau žinos.
Taip, dabar reikia, tipo, laikyti špygas, kad iki skanoramos datemptų per karantinas, ar ne?
Ne, per toli. Arba bus nauja banga.
Tai ką, dėkui, kad klausėt.
Jo, dėkui, buvo su jumis Andrius Jovaiša.
Ai, Ričardas Jaščemskas, taip.
Pamiršom jo prisistatyti šį kartą, bet nieko.
Klausykit, žiūrėkit filmus.
Jo, rašykit rekomendacijas, grįšim kitą kartą, net nežinau, gal prie serialų jau senai labai buvom.
Taip. Yra keletas.
Arba prie ko nors lengvesnio.
No, arba, jo, nu, ir aišku, sąrašas filmų yra kitų, yra susis...
Backlogas jo kaupiasi. Tai dėkui.
Okay. Jo, iki.